Вы слухаете «Радио Свобода», для микрофона Юрай Збушляков. Хвилин прес 15, запис отказу гостя у вчерашней онлайн-конференции лидера партии коммунистов белорусской Сергея Калякина. А зараз белорусская замежа. Белорусская молодь за межою починає новую ініціативу у сфері бізнесу. Бізнес-платформа «Покоління адраджэння» – гэта прадпрымальніцтва на рынках США і Беларусі, гэта магчымая дапамога беларускім кампаніям у іх шляху на амерыканскі рынак. У беларускім замежжы беларусы з краінаў Еўропы і з США расказваюць пра магчымасці ўзаемнай падтрымкі у сферы бізнесу за межою. Вядзе перадачу Таціана Поклад.
Новая ініцыятыва беларускай моладзі за мяжой з'явілася ў сферы бізнеса. Ідэі і спосабы яе ўвасаблення яшчэ фарміруюцца, абмяркоўваюцца, а назва такая – «Бізнес-платформа «Пакаленне адраджэння». Маладыя беларускія прадпрымальнікі ў ЗША, якія маюць досвед у супрацоўніцтве з кампаніямі з розных краін свету, вырашылі распачаць беларускі праект па развіцці малога бізнеса. Гэты пілотны праект знаходзіцца ў стадыі распрацоўкі, а маладыя беларусы з паспяховым досведам у сферы бізнеса ў развітых краінах свету гатовыя дапамагчы суайчыннікам на шляху да ўдалай кар'еры ў бізнесе і альбо да ўласнай справы, ўласных бізнес-праектаў. Альбо, дакладней кажучы, яны ўжо дапамагаюць тым, хто іх знаходзіць, тым, хто звяртаецца да іх за парадамі і інфармацыяй. Калі беларусы з досведам у сферы бізнеса за мяжой, якія маюць жаданні і магчымасць дапамагаць суайчыннікам, змаглі б супрацоўнічаць, каардынаваць свае дзеянні, вядома, і плёну, і пазітыўных вынікаў было бы больш, і гэта толькі пазмацніла беларусаў. Але беларусы, якія працуюць у сферы бізнеса за мяжой, напэўна ж, людзі занятыя і прагматычныя. Сапраўды, ці патрэбныя ім, ці магчымае такое вось аб'яднанне для падтрымкі, для інфармацыйнай дапамогі суайчыннікам. Я размаўляла пра гэта спачатку з Галінай Яшчэнкай, спецыялістам па стратэгіі ў фінансах з досведам вучобы і працы ў розных краінах свету.
Конечно, это магчыма і патрэбна. Ось я б сама з задавальненнем паўдзельнічала ў такім аб'яднанні. Адзінае, я бы хацела падкрэсліць, што фокус такога аб'яднання, на маю думку, мусіць быць на розных дзеяннях, накіраваных на дапамогу людзям з Беларусі, перш за ўсё моладзі з Беларусі, развіваць неабходныя якасці ў сабе і вучыцца разумець свае мэты і, скажам так, больш разумець, як працуе замежны бізнес, як замежныя, скажам так, універсітэты. Як лепш туды трапіць.
Галіна Яшчэнка вучылася ў Беларусі, Польшчы, ЗША. Для магістарскай праграмы абрала Данію, Капенгагенскую бізнес-школу, якую закончыла на пачатку мінулага году. Выбар быў не выпадковы. Галіна самастойна мэтанакіравана шукала найлепшы для сябе варыянт, не арыентуючыся на стыпендыю. Вось Галінін досвед, як можна знайсці свой шлях у прэстыжную вялікую кампанію маладой студэнцы з Беларусі без сувязяў у ЗША.
Дарэчы, таксама вельмі карысная парада, хто там, напэўна, вучыцца, хто слухае. Мне, напрыклад, вельмі дапамагло ў маёй кар'еры, вельмі моцна дапамагло тое, што першая мая праца па спецыяльнасці, яна была як практыка, але бясплатна. Гэта было ў Штатах, і, натуральна, калі шукаеш нейкую першую працу, нелёгка, тому што ты замежная кампанія, за цябе мусіць там нейкі дадатковы мець працэс афармлення всякіх там віз і дазволаў на працу. Я пагаджалася працаваць без аплаты.
На жыццё тады сабе Галіна зарабляла іншай працай, урокамі фартэпіяна і мовы. Бясплатная практыка ў вялікай прэстыжнай кампаніі ў ЗША прынесла тады большую карысць, чым магчымы заробак.
Першая моя праца была ў Merrill Lynch ў Штатах, і гэта была вельмі добрая кампанія для старту. То есть пазней ўжо мне было лягчэй шукаць працу па спецыяльнасці, бо ў мяне ўжо была практыка ў вядомай замежнай кампаніі ў Штатах. Гэта быў вельмі добры досвід, першае менавіта для развіцця, і другое это дапамагло далей ўжо шукаць працу ў той жа Даніі, напрыклад, у добрай кампаніі. І там ўжо ў Даніі ўзгавалася на працу пасля заканчэння, і ўжо папрацаваўшы ў Даніі ў гэтай кампаніі год, і перавялася ўжо ў маскоўскі офіс. Кампанія называецца McKinsey & Company
– адна з буйнейшых кансалтынгавых кампаній у свету, якая пачыналася як амерыканская кампанія, мае амаль сотню офісаў у 51 краіне свету.
Так, яна паходзіць з Амерыкі, але вельмі міжнародная і працуе ва ўсіх краінах і абслугоўвае 70% самых найбуйнейшых кампаній у свету.
Галіна, вядома, чалавек заняты. Да таго ж, яе праца патрабуе частых пералётаў. І ось гэтая гатовнасць аддаваць свой час і сілу яшчэ і на дапамогу, на кансультацыі. Але калі я пачынаю гаварыць пра альтруізм паспяховых энергічных людзей, Галіна мне пярэчыць, яна не лічыць гэта нейкай дабрачыннасцю.
Тому что, ну, не ведаю, як іншы, но я, напрыклад, вельмі хварэю за сваю краіну, і мне б хацелася, каб больш беларусаў вучылася ў добрых універсітэтах, працавала ў добрых кампаніях, і пасля вярталася на Беларусь і прыводзіла гэтыя веды і досвід назад. Таму мне натуральна хочацца памагчы сваім, так бы мовіць, гэта здзейсніць. І, в прынцыпе, там, дзе я зараз працую, ну, не часта, але мне прыходзіцца часам дапамагаць. З большага чагось атрымліваецца, што гэта былі палякі, неяк беларусы не запытвалі дапамогі. І ведаеце, ну, прынамсі тым людзям, якім я дапамагала атрымаць кантракт з нашай кампаніі, яны гэта здолелі зрабіць. Ну, я задавальненнем бы зрабіла гэта для беларусаў, я задавальненнем бы гэта зрабіла. Таму што, ну, ведаеце, мне вельмі прыкра, ну, напрыклад, магу на прыкладзе сваёй кампаніі сказаць. Кампанія буйная, вялікая, у нас працуе 9 тысяч кансультантаў, мы маем офісы ў 51 краіне, 91 офіс суме. Сярод гэтых 9 тысяч кансультантаў то мы маем всего 4 беларусы. А, напрыклад, расейцаў тых же каля 150, украінцаў каля 40. Вось. Таму мне, напрыклад, вельмі шкада, што так мала беларусаў. Прынамсі, ў нашай кампаніі працую. Я б з задавальненнем, як магла б, дапамагла іншым патрапіць.
На хвалях свабоды беларускае замежжа. Удзельнікі перадачы расказваюць пра магчымасці ўзаемнай падтрымкі ў сферы бізнесу за мяжою. Для мікрафона Таццяна Поклав.
Ідэя аб тым, што беларускім бізнэсоўцам варта яднацца, падтрымліваць адзін аднаго, натуральна зусім не новая ў беларускіх асяродках. У старэйшай дыяспары ў США, краінах Заходняй Еўропы, Аўстраліі такая падтрымка існавала разам з дзейнасцю культурна-нацыянальных суполак. І цяпер у розных пакаленнях, у розных краінах такая ідэя знаходзіць падтрымку. Беларускія палітуцікачы ў Нямеччыне, да прыкладу, якія сапраўды былі вымушаны пакінуць Беларусь, стараюцца трымацца разам, пачынаюць свой бізнес, дапамагаюць беларусам. Галіна Артёменка з Гомелю, якая разам з мужам пацярпела за актыўнасць у Беларускім народным фронте, жыве ў Баварыі амаль 10 гадоў.
Национальный бизнес есть подмурок экономики краины, и это есть подмурок свободы и незалежности любого народа. Поэтому эти речи взаимосвязаны. Чем худшей белорусы, бизнесовцы объединяются, тем худшей будзе свабода і незалежнасць краіны, і будзе працвітанне.
Галіна Артёменка падкрэслівае, што поспех беларусаў у сферы бізнеса за мяжой важны для будучыні беларускай нацыі, беларускай дзяржавы. Таму яна разам з блізкімі і сябрамі не толькі займаецца грамадскай і палітычнай дзейнасцю ў звязі беларусаў Нямеччыны, але непасрэдна дапамагае беларусам, якія пачынаюць сваю ўласную справу.
Года 3-4 тому назад мы распачалі сваю праграму, як із жабрака перайсці праз бізнес у вышэйшую эліту бізнесу свету. Задумка атрымалася паспіхова. Можна сказаць, што гэтую праграму мы апрабіравалі, так сказаць, у жыцці. Першае, чаго не хапае, гэта не хапае ведаў. Я сама эканаміст па адукацыі і магу сказаць, што практычна пасля заканчэння нашых вузаў беларускіх ніхто не здольны працаваць у сферы міжнароднага бізнесу. А бізнес у Беларусі гэта вельмі прымітыўны бізнес, там вельмі маленькі рынак. У Беларусі эканоміка пастроена на прывазным матэрыяле, сырье. Гэта адна праблема. І другая праблема, што пабудаваны такія гіганты заводы, якім патрабуецца вельмі вялікі рынак, а не беларускі рынак. І каб пераадолець гэтую праблему, нам проста трэба рыхтаваць кадры, якія працавалі на міжнароднай арэні по законам глабалізацыі. Гэта магчыма, але патрэбна веды.
Так кажа Галіна Артёменка. Галіна Яшчанка, якая сама вельмі ўважліва паставілася да выбару універсітэтаў, таксама кажа, што вельмі важная частка дапамогі беларусам у бізнесе тычыцца адукацыі. Далёка не кожны замежны універсітэт азначае шлях да поспеху, а спакушацца найбольш даступнымі стыпендыяльнымі праграмамі няма сэнсу. Парада дасведчаных беларусаў магла б многіх уратаваць ад цяжкасцяў, памылак і няўдач. Праблема ў тым, што не ўсе ведаюць не толькі аб тым, да каго звярнуцца, але і пра тое, што варта высветліць. Галина Ященка каже, що могла б некілька годин у тиждень виділити на допомогу суайчиннікам, конкретним людям, але як гэтая допомога може їх досягнути? Ідея може бути, наприклад, і така.
Ви ведаце, однозначно гэта будзе хутчэй праз інтэрнэт, таму што тыя, хто працуюць ужо за мяжой, у нейкіх замежных кампаніях ці свой бізнес маюць за мяжой, хутчэй ўсё раскіданы па свеце. Мусіць быць вельмі інфарматыўны сайт, ось як пачатковая крыніца, і тыя, хто хацяць у залежнасці ад віда парадаў, скажам так, і кантактавалі непасрэдна з людзьмі, якія маглі даць параду. То есть я, скажам, я магу дапамагчы, прыклад, такому пытанні, як трапіць у кансалтынгавую кампанію. Вось такого кшталту. І там, скажем, могла б быць такая разбівка па накірунках, хто за які адказвае. Ну і пэўныя гадзіны кантакту. Ну і натуральна, калі, напрыклад, я ў Беларусі з задавальненнем бы спаткалася з людзьмі адзін на адзін, таму што адзін на адзін заўсёды лепшая якасць і вынік.
Так каже Галина Ященка, якая цяпер працуе ў Еўропе у адной з найбуйнейшых кансалтынгавых амерыканскіх кампаній. Тым часам новая аб'яднаўчая ініцыятыва маладых беларускіх бізнэсоўцаў нарадзілася і фарміруецца цяпер у Вашынгтоне у рамках супольнасці Кангрэса новай беларускай дыяспары. Павел Марозаў, каардынатар міжнароднай супольнасці «Трэці шлях», адзін з ініцыятараў бізнес-платформы «Пакаленне адраджэння», цяпер знаходзіцца ў США.
Асноўная мэта гэтай бізнес-платформы «Пакаленне адраджэння» у тым, каб падтрымліваць ідэі прадпрымальніцтва, ідэі некія наватарскія працы паміж рынкамі Злучаных Штатаў і Беларусі, і в прынцыпе таксама падтрымліваць беларускі бізнес, беларускія кампаніі у выхадзе на амерыканскі рынак, каб яны былі здесь паспяховыя. І для гэтага ёсць все паставы, бо нашы калегі в Амерыцы, яны маюць самі добры вопыт працы з гэтымі пытаннямі,